Konstantīns Bogomolovs dzimtenē iemantojis skandālistu slavu, ir viens no redzamākajiem Putina režīma opozicionāriem teātra aprindās. Skaļi izskanēja viņa aiziešana no Antona Čehova Maskavas Dailes teātra, tāpēc jautāju. Mani, protams, interesē, kāda ir jūs kā mākslinieka brīvība, strādājot Maskavā.
Kā māksliniekam brīvība. Kas notiks turpmāk, paskatīsimies. Es nevaru teikt, ka neizjūtu bīstams tendences, kas iezīmējas kultūras politikā. Es nerunāju par valsts politiku, ar to viss ir skaidrs. Arī kultūras politikā iezīmējas bīstams tendences, mēģinājums iejaukties mākslas darbībā, mākslas institūtos. Skatīsimies, kā tas attīstīsies. Ja uz slikto pusi, tad izdarīsim attiecīgus secinājumus. Taču ir cerība, ka veselais saprāts, kaut vai kultūras pašsaglabāšanās jūtas uzvarēs Krievijā. Diemžēl kultūras ļaudis raduši eksistēt vienatnē un apvienoties viņiem ir ļoti grūti.
Uzzinu, ka pašlaik Konstantīns Bogomolovs Maskavas teātrī Ļenkom iestudē Borisu Godunovu, kam jūlijas sākumā paredzēta pirmizrāde, taču par koncepciju, ideju un realizāciju neko nevēlas teikt. Tāpat neatklāja, kāda rudenī Frankfurtas Schauspielhaus taps Gintera Grasa Skārda Bungu iestudējums. Taču jums ir priekšstats, kā tas izskatīsies?
Protams, mēs jau nodevām dekorāciju.